Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Atentat na nuklearnog naučnika u Islamskoj Republici Iran. Koordinacija Boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona poduzeti mjere prema osobama koje mijenjaju historijske činjenice. Buenos Aires, legenda argentinskog nogometa ispraćena u vječnost. Iranski izvori objavili su da je danas popodne u provinciji Damavand, sjeverno od Teherana, izvršen atentat na starijeg iranskog nuklearnog naučnika. Šehid Mohsen Fahrizadeh jedan je od najuticajnijih i najviših znanstvenika na polju istraživanja nuklearnih znanosti u Iranu. Bio je jedini iranski nuklearni znanstvenik kojeg je u programu imenovao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a sionistički mediji izvijestili su da je njegova zavjera jednom u prethodnim godinama propala. Atentat na ovog iranskog nuklearnog znanstvenika događa se u vrijeme kada se sutra, 28. novembra, obilježava godišnjica atentata na Mejida Shahriara, iranskog univerzitetskog profesora, fizičara i nuklearnog znanstvenika, od strane izraelske obavještajne aparature. Ubistvo iranskih nuklearnih zvaničnika u ciljanom lancu atentata odvija se u režiji izraelskog obavještajnog aparata, a sve je započelo 2000. godine, kada je izvršen atentat na nekoliko vrhunskih iranskih nuklearnih naučnika. Iranski dužnosnici drže odgovornim okupatorski sionistički režim i Sjedinjene Američke Države za atentat na iranske intelektualce. O atentatu na iranskog znanstvenika najveliko su izvještavali danas svjetski mediji. A Guardian je u izvještaju naveo da ovaj atentat ima za cilj sprječavanje povratka vlade Joe Bidena u iranski nuklearni sporazum. Izrael i Saudijska Arabija žele da SAD izađu iz nuklearnog sporazuma, te da se nastavi politika maksimalnog pritiska na Teheran. Biden je u međuvremenu rekao da se želi vratiti u nuklearni sporazum, navodi Guardian. Reagirajući na svirepo ubistvo vodećeg iranskog nuklearnog naučnika u terorističkom napadu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif naglasio je potrebu da se prekinu neugodni dvostruki standardi međunarodne zajednice, posebno Europske unije. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif napisao je danas na svom Twitter profilu nakon atentata na iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fahrizadeha. Ovaj kukavički čin u kojem postoje ozbiljni dokazi uloge Izraela pokazuje ratobornost počinitelja zbog njegovog jadnog stanja. Iran poziva međunarodnu zajednicu, posebno Europsku uniju, da prekine svoje sramotne dvostruke aršine i osudi ovaj teroristički čin, rekao je ministar Zarif. U međuvremenu brigadni general Hussein Dehkan, savjetnik vrhovnog zapovjednika iranskih oružanih snaga u području odbrambene industrije, napisao je na svom Twitter nalogu. Posljednji dana svog savezništva sa svojim kockarem, cionisti nastoje pojačati pritisak na Iran kako bi vodio rat u punoj razmjeri. Brigadni general Dehkan je naglasio, noć je duga, a skitnica je budna. Poput munje spustit će se na glave dželata ovog nedužnog šehida i pokajat će se zbog svojih djela. A napetosti između Turske i Njemačke zbog teretnog broda uz obalu Libije nastavljaju se objavljivanjem povjerljivog izvještaja Europske unije o aktivnostima ovog broda koji pripada Turskoj.
Nakon što su njemački vojnici izvršili inspekciju broda u turskom vlasništvu s obale Libije, dužnosnici Ankare rekli su da su trupe ilegalno ušle u kontejner broda. Prošle sedmice turski teretni brod Rosalin zaustavljen oko 200 km od libijske luke Bengazi jer su njemačke trupe vidjele znakove krijumčarenja oružja u Libiju. Njemačka novinska agencija DPA je danas objavila da je pribavila tajni dokument Europske unije kojim se navodi da je njemačka vojska imala zadatak zaštititi libijski embargo na oružje. Brod je već dugo pod nadzorom zbog sumnje da je prokrijumčario oružje u libijski građanski rat. Ovaj povjerljivi dokument također je poslan ekspertima UN-a za embargo na oružje i odobrenje. Inspekciju turskog broda provele su njemačke oružane snage u sklopu operacije Europske unije, no zbog protesta turskih snaga unutar broda inspekcija je neizbježno zaustavljena. Nakon pada Gaddafija, nakon vojne intervencije NATO-a u Libiji, zemlja je suočena s građanskim ratom između dvije suparničke vlade. Jednom sa sjedištem u istočnoj Libiji, na čelu s generalom Halifom Haftarom, potpomognutom libijskom nacionalnom vojskom i drugom od vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju. Tako je zemlja postala poprište borbe za moć između militantnih skupina iza kojih su često stajale strane zemlje. Turska je podržala vladu nacionalnog jedinstva jačanjem svoje vojne prisutnosti u Libiji i krijumčarenjem oružja, a Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija s druge strane pružili su financijsku pomoć i sredstva te oružje Halifi Haftaru, što je izazvalo šestogodišnji građanski rat.
Dvadeset pet godina nakon masovnog progona Bošnjaka i Hrvata iz sjeveroistočne Bosne izvršeni masovni zločin, uključujući genocid u zoni UN-a u Srebrenici, ponovno su velikosrpski nacionalisti navalili da unište i ovo malo sirotinje što je preživjelo. Saopćeno je iz Koordinacije boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Koordinacija boračkih saveza i organizacija TK zahtijeva da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine odmah poduzmu mjere prema osobama koji montiraju razne procese i kupuju lažne svjedoke u pokušaju revizije istine i promjene historijskih činjenica. Svi oni za koje postoji bilo kakva sumnja da su radili nešto protivzakonito, neka svoju nevinost dokazuju na sudu Bosne i Hercegovine. Žrtvama genocida neće i ne mogu suditi oni koji su izvršili genocid nad Bošnjacima i Hrvatima i danas pokušavaju kroz montirane procese oprati svoju prljavu ratnu prošlost, saopćeno je. Koordinacija zahtijeva da tužilaštvo Bosne i Hercegovine odmah preuzme u svoju nadležnost sve predmete koji se odnose na Bošnjake, a da tužilaštvo u Bijeljini radi na predmetima ratnih zločina koji su počinjeli pripadnici policije i vojske Republike Srpske u izvršenju genocida u julu 1995. godine i teških zločina u Srednjem Podrinju. Spisak učesnika iz policije i vojske RS-a u genocidu s potpunim podacima je preko 19.000, što je sasvim dovoljan broj predmeta za okružno tužilaštvo. Reputacija bosansko-hercegovačkog pravosuđa je trenutno na dnu, a s pojavom ovog snimka pretrpjela je još jedan snažan udarac. Saopćeno je danas iz Ureda visokog predstavnika nakon više medijskih upita za stav OHR-a o snimcima razgovora predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije koji su se pojavili u medijima. Čini se da je nakon ovoga i nakon takozvane afere potkivanje teško šta više gotovo nemoguće obnoviti integritet predsjednika VSTV-a. Razgovori poput onog koji se čuje na snimku istinski demoraliziraju i djeluju demotivirajuće za cjelokupno pravosuđe, a ono je temelj svake države i svakog društva. Dovode u pitanje kredibilitet institucija i rad svih poštenih i predanih profesionalaca u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima, uključujući i one članove VSTV-a koji žele raditi u službi ove institucije, navodi glasnogovornik OHR-a Mario Brkić. A u nastavku slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović poželio je dobrodošlicu uglednom BH reditelju Ahmedu Imamoviću, koji je potpisao pristupnicu SDA i odlučio da se politički angažira. Raduje me da nam je se priključio čovjek poput Ahmeda Imamovića. Drago mi je da Imamović u stranci demokratske akcije prepoznao političku snagu koja je kao lider probosanskog bloka spremna da odgovori izazovima pred kojima se nalazi država Bosna i Hercegovina i BH društvo u cjelini. Otvoreni smo za svakog čovjeka koji je spreman da svojim ličnim angažmanom doprinese radu SDA i borbi za očuvanje i snaženje države Bosne i Hercegovine, kazao je Bakir Izetbegović. Brodogradilište Salona Yachts, koje je u vlasništvu bosansko-hercegovačke Prevent grupe, premijerno je predstavilo novu jedrilicu Salona 46, jedinstvenu luksuznu jedrilicu na domaćem i inostranom tržištu. Salona 46, nova jedrilica sa električnom propulzijom, jedinstvena je u Hrvatskoj, ali i na svjetskom tržištu, jer su u nju ugrađena čak dva električna motora i propelera, što joj omogućava izvanredne plovne performanse i simultano punjenje baterija. Važno je napomenuti da je Salona brodogradilište izuzetno posvećeno razvoju, podršci i provedbi zelene tehnologije te promociji ekološko-luksuznih plovila, kazuje izvršni direktor Salona Yachts Marin Donadini na predstavljanju nove jahte u Splitu. Parolka iranskog ministarstva zdravlja Sima Lari rekla je za RIA Novosti da su iranski stručnjaci i dužnosnici do sada razgovarali s ruskom stranom o vakcini protiv korone i sarađuju sa ruskim proizvođačima vakcine protiv korone. Sima Lari je također izjavila u Iranu 4 kompanije trenutno proizvode vakcinu protiv korone. Kompanije su izvijestile Svjetsku zdravstvenu organizaciju o svom radu na proizvodnji vakcine protiv korone, a 2 kompanije vjerovatno će u bliskoj budućnosti testirati vakcinu na ljudima. Danas je potpredsjednik Turske Fuad Oktay najavio početak ispitivanja projektila zrak-zrak Goktub turske proizvodnje i početak faze serijske proizvodnje pomorske rakete. Oktay je kazao da Direkcija za odrombenu industriju nastavlja važni projekte, te je istakao kako je namjenska industrija Turske prethodne godine ostvarila promet od skoro 11 milijardi dolara. Turska namjenska industrija trenutno vodi više od 700 projekata. Povećanje ulaganja u ofanzivno oružje od strane Turske dolazi u trenutku kada je Ankara ove godine imala najviše napetosti sa europskim zemljama na Mediteranu. Bombarderi arapske vojne koalicije gađali su provincije Sana, Imran i Hudejda u Jemenu. Prema agenciji El Mejadin, bombaškim napadima na meti su rezervari za naftu povezani sa nacionalnom naftnom kompanijom Sana. Reagirajući na današnje napade, Mohamed Abduselam, portparol jemenskog pokreta Ensarullahi, izjavio: "Ti napadi nisu ništa novo i pokazuju važnost i legitimitet našeg odgovora kao preventivne politike na agresivnu arapsku koaliciju." Argentinska fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je nedaleko od mjesta na kojem počivaju njegovi roditelji u Buenos Airesu.
Tijelo argentinske i svjetske nogometne legende, koja je umrla od srčanog udara u srijedu u 60. godini, pokopano je u prisustvu velikog broja prijatelja na grobu Bia Vista u Buenos Airesu. Maradoninom ispraćaju prisustovale su hiljade Argentinaca i njegovih najmilijih. Pokojna argentinska nogometna legenda napisala u pismu 13. oktobra prije otprilike dva mjeseca sljedeće: "Ja, Diego Maradona, dobrovoljno želim biti mumificiran nakon svoje smrti." Oporuka je sastavljena kada je Maradona rekao rođacima i advokatu na neformalnom sastanku i razgovoru tokom dana karantene zbog izbijanja virusa korona: "Ne želim kip. Volio bih da mi ljudi vide i pozdrave me kada umrem." Jučer je tokom dana bilo i manjih okršaja s policijom, kada su pojedini navijači pokušali da se silom probiju u zgradu zbog straha da neće stići da vide kovčeg i oproste se od Maradone. S druge strane, sinoćnju utakmicu Napolija i Hrvatske Rijeke u Europskoj ligi u potpunosti je pogodila smrt argentinske svjetske nogometne legende. Svi igrači nogometne momčadi Napolija nosili su majicu s imenom Maradone i brojem 10 kada su ušli na teren. Navijači Napolija okupili su se i ispred stadiona San Paolo kako bi odali počast Maradoni. Prema dogovoru između kluba Napoli i općine Napolj, povijesni stadion u San Paulu preimenovat će se u Diego Maradona.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da će se povući sa funkcije poslije usvajanja novog ustava. "Neću raditi kao predsjednik sa vama pod novim ustavom", rekao je Lukašenko, ali nije precizirao kada će se to desiti. On je naglasio da postoji potreba za usvajanjem ustavnih amandmana i izmjenama predsjedničkih ovlaštenja. Bjelorusija je mjesecima zahvaćena antivladinim protestima nakon što je Lukašenko proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima 9. augusta. Njegovi protivnici tvrde da su izbori bili namješteni, a on odbacuje te optužbe. Nakon što je Lukašenko šesti put izabran za predsjednika, protestanti u zemlji optužili su ga za izbornu prevaru, a Europska unija počela je uvoditi sankcije Bjelorusiji. Lukašenko je za eskalaciju protesta optužio zapadnu i američku obavještajnu intervenciju u Bjelorusiji. Bjelorusija je važna jer je uporište Rusije protiv vojnog napredovanja NATO saveza na ruskim granicama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napustiti Bijelu kuću ako elektorski kolegij potvrdi pobjedu demokratskog kandidata Joe Bidena na predsjedničkim izborima, objavio je Reuters. Inauguracija Bidena za novog predsjednika SAD-a trebala bi biti održana 20. januara iduće godine. Razgovarajući sa novinarima na praznik Dana zahvalnosti, Trump je uz ostalo izjavio i da su izbori bili prevara, no ne nudeći pritom nikakve konkretne dokaze o nepravilnostima glasanja. Isto tako odbio je reći hoće li prisustvovati Bidenovoj inauguraciji. Biden je pobjedio na predsjedničkim izborima sa 306 elektorskih glasova, dok je Trump osvojio 270 elektorskih glasova, ali Trump je za sad odbio prihvatiti poraz tvrdeći da se radi o izbornoj prevari. Elektorski kolegij trebao bi glasati o izabranom predsjedniku 14. decembra. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti, do narednog gledanja. Pozivam vas da pogledate dakle naš website, ali i ono što smo pripremili na našem sajtu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
Poštovani prijatelji, assalamu alaikum. Donosimo vam još jedan dio našeg serijala Pođite s nama u Iran, koji je, kako se nadamo, probudio vaše interesovanje za Iran, zemlju ogromnog kulturno-historijskog bogatstva i lijepih prirodnih znamenitosti. Sjeveroistočni dio Irana zauzima plodno oblast po imenom Azerbejdžan, koja se smatra sa geografskog aspekta izuzetno značajnom. Geografski i kulturno-historijski faktori uslovili su administrativnu podjelu ove prostrane oblasti na tri pokrajine: Istočni Azerbejdžan, Zapadni Azerbejdžan i Ardebil. Za naš današnji program odabrali smo putovanje u pokrajinu Istočni Azerbejdžan. Pozivamo vas da nam se pridružite. Pokrajina Istočni Azerbejdžan površine od preko 26.254 km2 predstavlja jednu od najznačajnijih i najnaseljenijih iranskih pokrajina. Pokrajina Istočni Azerbejdžan sa sjevera graniči sa Republikom Azerbejdžan, koja je u relativno bliskoj prošlosti i sama bila dio Irana. Ovu pokrajinu okružuju s juga pokrajine Zanđar i Zapadni Azerbejdžan, sa istoka pokrajina Ardebil, a sa zapada pokrajina Zapadni Azerbejdžan i jezero Urumije. Istraživanje historijskog zaljeđa Istočnog Azerbejdžana dokazuje da je ova pokrajina prije nekih 2600 godina pripadala kraljevstvu Međana, te je bila poznata kao Mala Međija. Po vjerovanju nekih istraživača, toponim Azerbejdžan potiče od imena istaknutog iranskog vojskovođe Aturpata, koji je živio vrijeme kralja Darija III. Kodomana, posljednjeg vladara iz dinastije Ahamneida. Strabon, grčki historičar iz prvog vijeka prije nove ere, zabilježio je sljedeći podatak. U vrijeme definitivne pobjede Aleksandra Makedonskog nad Ahamneidskom imperijom 331. godine, vojskovođa pod imenom Aturpat, namjesnik Male Međije, na ovoj teritoriji diže ustanak protiv Grka i uspijeva da izdjeluje nezavisnost. Usled toga, ovaj dio iranske zemlje dobija naziv u čast ovog vojskovođe Aturpatekan. Ovo je samo jedno od historijskih svjedočenja koje govori o prilogu historijskom kontinuitetu ove pokrajine u okvirima iranskih granica. Pokrajina Istočni Azerbejdžan geografski predstavlja dio velikog iranskog platoa, nalazi se između prostora Mezopotamije i Kaspijskog jezera i topografski predstavlja neizmjenično smanjivanje brdsko-planinskog i ravničarskog terena. Planina Sahand sa svojih 3722 metra najviša je tačka ove pokrajine. Njena lijepa priroda se ogleda u krivudavim tokovima brojnih rijeka, na čijim se obalama nalaze bogati vinogradi, voćnjaci i vrtovi, i visokim i strmim planinama, čiji obranci nude brojne vrste cvijeća. Velike razlike u topografiji terena uzrokovale su različitost klimatskih uslova pojedinih oblasti u pokrajini Istočni Azerbejdžan. Uopšteno rečeno, ova pokrajina ima umjereno hladnu klimu. Sa zapada i jugozapada nalazi se pod utjecajem klimatskih faktora Mediterana i Crnog mora, sa istoka na njenu klimu utiče Kaspijsko jezero, a sa sjevera hladna klima Sibirske Rusije. Pokrajina Istočni Azerbejdžan posjeduje Izuzetna riječna bogatstva posebno treba istaći rijeku Aras, koja čini prirodnu granicu između Irana i Republike Azerbejdžan. Obilatost vode u ovoj pokrajini uzrok je razvijenosti poljoprivredne proizvodnje, tako da ova teritorija od Vajkad predstavlja jedan od poljoprivrednih Islamske Republike Iran. Velika prostranost obradivih površina uzrok je bogatog prinosa pšenice, ječma, pirinča, šećerne repe i pamuka, što pokazuje da je istočni Azerbejdžan pokrajina od veoma vitalnog i veoma važnog značaja za samu Islamsku Republiku Iran. Osim povrća u pokrajini istočni Azerbejdžan se uspješno uzgajaju i različite vrste voća čija količina premašuje potrebe Irana. Te voćni proizvodi čine jedan od najvažnijih izvoznih artikala. Inostranom potražnjom se posebno ističe koštunjavo voće koje se izvozi u mnogobrojne zemlje poput Njemačke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Republike Turske, Engleske, Švicarske, Italije, Kanade, kao i u zemljama bivše Jugoslavije i postsovjetskim republikama. Pored poljoprivrede, u pokrajini istočni Azerbejdžan se javlja industrija kao izuzetno razvijena privredna grana. Njen industrijski, a možda i najveći trgovački centar, predstavlja upravo grad Tabriz, pa možda i u cijelom Iranu. Postojanje brojnih industrijskih zona u okolini Tabriza svrstava ovaj grad u red ekonomsko najvažnijih iranskih gradova. Tabriz se posebno ponosi svojim fabrikama za proizvodnju traktora, motornih vozila, pumpi i vještačkih vlakana. Pored navedenog, ova pokrajina se odlikuje i veoma lijepim ručno rađenim proizvodima tradicionalnog zanatstva. Posebno treba istaći čilimarstvo, koje pored nafte donosi najviše profita u ukupnom izvozu pokrajine istočni Azerbejdžan. Osim u Iranu, čilimi ove pokrajine su željni dio pokućstva mnogih domova u Americi, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, pa čak i u Velikoj Britaniji. Pokrajina istočni Azerbejdžan se ističe i svojim rudnim bogatstvima. Od posebnog su značaja rudnici bakra u provinciji Ahar i nalazišta srebra u provinciji Sufjan, a prisutna su nalazišta i drugih vrsta ruda i plemenitih metala. Poštovani naši slušatelji i prijatelji, nadamo se da vam je naše današnje putovanje bilo zanimljivo. Ovim se opraštamo od vas do sljedeće sedmice i našeg sljedećeg slušanja kroz emisiju Pođite s nama u Iran. Esselamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jedan veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, mi smo danas ponovo sa Hafizom Ahmedom Duranovićem. Hafize, hvala ti što si danas s nama u studiju, evo, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme i evo, da sa dragim gledaocima podijeliš ono što znaš.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da će sutra ovo koristiti za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas.
Jeste, evo, inšala da se prvo ja ukoristim i naravno naši dragi gledalci da, evo, da ovo bude kao sadaka na to tvoje znanje, mogu tako da kažem. Evo, mi kao što smo navikli sa Hafizom Ahmedom uvijek počinjemo učenjem Kur'ana, pa evo da tako bude i danas. Hafiz Ahmed, riječ je kod tebe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا Sadakallahu l'azim.
Evo, dolađa šanu kao bude ovo učenje Kur'ana. Hafiz Ahmed, hvala ti što sam spočastio sa tvojim lijepim glasom. Evo, kao što ste i navikli, svake sedmice Hafiz Ahmed bira teme za naše gledalce, odnosno ja se tu usput koristim, mogu tako da kažem. Biramo neke teme koje misli da će u stvari vama, dragim gledalcima, koristiti, da ćete se okoristiti, odnosno da ćete imati fajde od tih tema, ono što u stvari koristimo za život. Hafiz Ahmed je danas odabrao temu osobine vjernika. Mi smo osobine vjernika i prije u nekim emisijama spominjali, ali danas će biti osobine vjernika one koje mi nismo prije spominjali, odnosno kada nam nije ostalo vremena u stvari da tu temu u potpunosti završimo. Onda da ja riječ prepustim tebi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi šrah li sadri wa jesir li emri wahlul auqdatan min lisani jefqahu qavli. Hvala i zahvala, slava i moć pripadaju našem gospodaru, gospodaru svi svjetova. Salavat i selam, odnosno mir i spas, donosim na našeg poslanika, na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, te na sve vjernike i vjernice do sudnjega dana. Hvala uzvišenom Allahu koji nas je uputio, jer onaj koga on uputi, ništa ga na stramputicu ne može zavesti. No međutim, onaj ko bude na stramputicu odveden, nikoga ne može uputiti do uzvišeni Allah. Današnja tema osobine vjernika je mnogo široka tema. I mogli bi o svakoj temi da pričamo satima. Osobine vjernika, kakav to vjernik treba biti, da li je to strpljiv, marljiv, da vjeruje uzvišenog Allaha i tako dalje. Mnogobrojne su osobine. No međutim, ja sam izdvojio neke koje su najposebnije. U današnjem vaktu najpotrebnije da se o njima priča, a usput smo mi o njima malo pričali. Ovo je veoma bitno da znamo kakav to vjernik treba biti, koje su to osobine. Vjernik mora da se razlikuje u svim segmentima od nevjernika. Pravi vjernik mora da se razlikuje u svim osobinama i od onoga vjernika koji je malo i talasa, odnosno fasika, velikog griješnika. U svemu da se razlikujemo. Na primjer, u ponašanju najbolje bi bilo. Pa i u govoru, da budemo odmjereni, da ne budemo previše grlati, ne puno tihi, je li tako? Pa čak i u oblačenju. Neki kažu, uzvišeni Allah ne gleda u naše likove, to je istina. Šta mi oblačimo i tako dalje, nego gleda u naša srca. No, međutim, mora vjernik paziti i na oblačenje. Znamo veoma dobro kakva to odjeća ne smije biti za vjernika. ne smije biti uska, prozirna, kratka, za ženu previše i mirišljiva, pa žene ne smiju ponašati muškarce, muškarci, žene i tako dalje.
Kada si to spomenuo, ponašati žene muškarca, muškarci, žene, to je stvar danas jako zastupljeno u današnje vrijeme. Evo, kada vidimo da u stvari muškarci nose roze pantalone, da muškarci nose torbe ženske. Mislim, da li je to u stvari jedan od preznaka sudnjeg dana?
Naravno da jest, to je najavljeno od strane poslanika Muhammeda alejselama. I u stvari, da tako kažem, ti ljudi sprokliti koji ponašaju žene, muškarci koji ponašaju žene i obrnuto žene koji ponašaju muškarci. Jednostavno, to nema potrebe u današnjem svijetu, to nažalost postaje normalno. Mi ne smijemo dozvoliti, naš zadatak je da ukažemo na to. Ja sam evo jutro čitao novine, da tako kažem, vidim tamo muškarac koji oblači suknju i štikle. Naravno, to vodi ka jednom izopačenosti i nikako nije dobro.
No, ono što sam htjela još da se nadovežem je to, u stvari, ne da je samo to postalo normalno, nego je to postalo i popularno. Nažalost, to je ono što je u stvari Evropa nametnula. Ono što je u stvari postalo moderno, popularno, što su te osobe koje oponašaju muškarci, koje oponašaju žene, su postale jako popularne. Vole se između publike, jako su rado viđene ljudi koji zarađuju milione danas, koji su jedni od najbogatijih ljudi, na primjer, evo, generalno za Tursku, evo, za Istanbul, gdje poznajemo neke, evo, možemo da kažemo, poznate ličnosti koji u stvari oponašaju muškarci, koji oponašaju žene koje su jako popularne, koji su, dok ih je jako teško doći, koji se pozivaju na svadbe, koji se... Evo, čemu to sve u stvari vodi? Kako možemo u stvari, evo, malo je, u stvari, i ovo je u stvari dio teme, kako možemo da u stvari u današnjem društvu, evo, generalno da sačuvamo djecu toga?
Jednostavno, na te stvari moramo upozoravati. Moramo svoju djecu odgajati prema islamskim propisima. Islamski propis su najljepši propisi, prirodni propisi. Nama je veoma dobro svima poznato kako je žena sa bradom osvojila na Eurosongu prvo mjesto. Ona je sad in, žena sa bradom. Međutim, vama muškarca ako malo više pusti brado, ga kažu terorista i tako dalje. To je taj svijet izopačenosti, kako mediji skrivljuju sliku i tako dalje. Nešto što je ružno, ružno je, tako? Mediji to predstavljaju lijepi. Jedan učenjak je rekao jednu veoma lijepu misao koju želim s vama da podijelim. Kaže se ovako, zašto ljudi ne slijede istinu, a znaju da je ona istina, a slijede laž i ono što ne valja, a znaju da je to laž? Zbog ovoga, jer su sljedbenici istine, da kažem, otežali malo više istinu, oružnili i tako dalje. No međutim, sljedbenici zablude, sljedbenici neistine, su uljepšali, da kažem, neistinu. Zbog toga, ljudi, povidite na mediji i tako dalje, kako to sve normalno, pa jedna pjesma, nema sada trenutno filma nekog ili domaćeg ili stranog, rijetko kad, ali često u zadnje vrijeme stvari, pardon, da prikazuju LGBT populaciju, kako je to normalno, muškarac sa muškarcem, tako dalje, to nama nameću kroz filmove, kroz muziku, kroz knjige i tako dalje. Moramo se protiv toga boriti, to je puno opasno. Osobina vjernika u samom Kur'anu na početku spomenuta, Elif Lam Mim, zalikel kitabu la rajbe fihu dalil mutekin, ellezine ju'minune bil gajb. Oni koji vjeruju u gajb. Šta je to gajb? Mi smo već u Mektebu naučili da je to neki nevidljivi svijet i da u tome trebamo vjerovati. No međutim, kako rastemo, sve smo nekako malo više udaljeni od toga. Zašto ovo govorim? U Evropi se raširio trend da ljudi jednostavno tako govore da mi vjerujemo samo ono što vidimo. Islam nije takva vjera. Islam je vjera da moramo vjerovati u Allaha koga ne vidimo. Vjerujemo u njegove meleke, ne vidimo. Džennet, ne vidimo i tako dalje. I puno uzima maha ateizam na zapadu zbog ovih stvari. Oni kažu ovako, ne možemo mi da vjerujemo u Boga jer ga ne vidimo. Za nas je samo čvrst dokaz ono što vidimo. I kada neuk čovjek, pa čak da kažem i musliman koji nije puno učio škole i tako dalje, kada ovo čuje pa kaže, pa do njega ima logike, znaš, ja ne vidim Boga, kako da ja vjerujem u njega i tako dalje. Jedan ateista poznat na zapadu se raspravljao sa jednim profesorom i tako kaže, mi samo vjerujemo, mi ateisti, u ono što vidimo. Ili ono što možemo opipati, ili ono što možemo nanušiti, to sta naša čula. Samo je to za nas dokaz. E onda ovaj njega pita, da li si ti ikada bio u Indiji? Ovaj kaže, nisam, ali bi volio otići. A da li si ikad vidio Indiju, znači nisi bio, nisi je vidio. Da li vjeruješ da Indija postoji? Kaže, vjerujem. Kaže, pa eto, vidiš. Jednostavno, postoji puno stvari koje mi ne možemo vidjeti, ali postoji. Nauka je to dokazala. Pa evo, na primjer, ljubav. Mi ne vidimo, ali postoji među nama. Pa evo, na primjer, ruh, duša. Ne možeš je vidjeti, nema te kamere, pa nema ni mikroskopa, da tako kažem, jel, kao virus da se vidi. Evo, virus ne vidimo. Ono što je aktualno, ne vidimo virus, nećemo ga nikad ni vidjeti. Zrak ne vidimo, ovo što udišemo. Puno stvari ne vidimo, postoji. Nauka je dokazala. Ono što je vama zanimljivo, želim to da podijelim s vama, kada je u pitanju duša. Kažu da čovjek kada je umro, da su ga izvagali. Ne, kada je bio na samrti, izvinjavam se, da su ga izvagali, ima određeni procenat kila, ali tako. No, međutim, kada je umro, samo par minuta poslije, primijetili su da je njegovo tijelo lakše nekoliko grama. Zaboravio sam sa tačan broj. Kažu da kada je duša izašla, da je njegovo tijelo postalo lakše, što znači da duša da je malo teška, iako se ne vidi da je određena težina. I ovime dokazuju da u stvari duša postoji, iako mi ne vjerujemo. Zašto sam izabrao ovu osobinu? Zato što se u našem narodu, nažalost, raširila jedna rečenca, niko se od tamo nije vratio. Aludirajući na to da onaj ko umre, nije se vratio.
I ne znamo kako je tamo.
Ne znamo kako je tamo,
džennet. To opravdavamo ove neke grijehe koje mi radimo, koji, to je u stvari kao, možemo da kažemo, satisfakcija našoj duše. Mislim, nama samima, jer mi to griješimo, ali kao, što ja znam, nije niko otamo se vratio, nije niko rekao da je stvarno otišao u džehennem, da je to ispitivan, da je to tako jako teško prošlo. U stvari, mi sami sebe i dalje lažemo, možemo tako da kažemo.
Vjernik, da, baš tako, sami sebe lažemo i lažemo i druge.
Da nam bude u stvari lakše. Uvijek volimo tako da nađemo neki razlog, nešto da olakšamo sebi, on je kriv. Da nije njeg bilo ja bi ovako, on je kriv i onda mi smo ono ko rahat. Mi smo sebe opravdali, skinuli sa sebe i poste. Ali u stvari sami sebe lažemo i sami sebe u jamu bacamo, možemo tako da kažemo.
Da, baš tako, sami sebe u zabludu dovodimo. Pa kada neko kaže niko se od tamo nije vratio, ludira na to, ne znam mi kako će biti tamo, to što hođa priča, to je sve čulo kazalo. Ove riječi nas mogu odvesti gdje ne treba. To nikako nije dobro. Moramo, ne može doći musliman reći ja vjerujem u Allaha, u meleke, al džennet, džehenneme, to ne vjerujem. Jednostavno, u svaki se mora vjerovati. Ako jedno izostaje, nije iman potpun, onda si nevjernik. Islam je taki. Nama se sviđalo i ne sviđalo. Osim toga, Muhammed a.s. se vratio tamo. On je bio tamo, bio na Mirađu, sreo je poslanike, pa imaju hadisi gdje je vidio džennet kako izgleda i tako dalje. No, međutim, ono što je veoma zanimljivo, da mi imamo Kur'an. Neki dan sam pročitao jedno veoma, pripremajući se naravno za ovo, od muđiza Kur'ana se izamro jednu muđizu da nam dokažem da Kur'an u stvari nam sve što kaže je istina. Prvo, Zapad je prije puno godina govorio da se sunce ne kreće. Znači, sunce samo bude na jednom mjestu i tako dalje. A u suri Asr-Nišan Allah kaže va šemsu teđri. Znači, sunce kreće polako, ide se i tako dalje. To je nauka tek kasnije dokazala. Muhammed a.s. kada je bio u pustini i kada je nije mogao predvidjeti da sunce se kreće, nego je to objava od gospodara svjetova koji je sve stvorio sunce i tako dalje. Još zanimljivije, u suri Rum, uzvišeni Allah kaže li flamim, da odmah prevedem, kao u smislu da će jedna vojska, Bizantici će biti, odnosno Rimljani će biti poraženi. Fi ednel arda, najnižem dijelu zemlje, fi bidai sinin. Allah nam da informaciju unaprijed. Koja će vojska pobijediti, na kojem mjestu i za koliko godina. I stvarno desila se bitka gdje je pobijedila ta vojska. I sad naučnici kažu da se desila ta bitka gdje u to vrijeme nije bilo jezera. U dolini ovako. Pa se oni tu sukobili. I da je to sad jezero, što znači da je ispod nivoa mora. Da se stvarno desila ta bitka na najnižem nivou na zemlji. I da se ta bitka odigrala Bidva i Sinin, kažu mu fesiri Kur'ana da je to 3 do 10 godina. Ta reč Bidva, od 3 do 10 dio. I da se u toku 10 godina ta bitka desila. To su stvari koje nam je Kur'an rekao unaprijed. Šta će se desiti? To nije mogao poslanik Muhammed a.s. znati, osim da mu je došla objava od uzvišenog gospodara. Time mi moramo biti ponosni na Kur'an, da vjerujemo čvrsto što je u njemu i tako dalje. Da imamo taj tevekul, čvrsto oslonjen na uzvišenog Allaha, je to jedna velika osobina vjernika.
Jesu velika osobina vjernika i u stvari nešto i ono, vjerovati u ono što ne vidimo i u stvari nešto u stvari posebno, možemo da kažemo. Lako je vjerovati, evo olovku svi vidimo i lako je u to vjerovati. Ali vjerovati u ono što ne vidimo i u stvari, možemo da kažemo, poput muđze, možemo tako da kažemo. Zato, evo, kao što smo u prethodnim emisijama govorili, ptice zanoće sita, ne znaju ujutro kako će imati na faku, jel tako? Mi da baš tako iskreno, odnosno baš iskreno kao što na jeziku kažemo, vjerujemo u Allaha dželešanuhu, mi bi baš bili kao ptice, evo, ti to bolje znaš, koje se ne brinu za svoju nafaku, znaju odakle dolazi ta nafaka.
Evo ovako, ima jedna posebna tema tevaku koju ćemo posebno obraditi. To iskreno, znači baš najiskrenije iz srca. Tevaku je ibadet srca, nije kao namaz, abdest, klanja i tako, posti, hađ. Ne, ibadet srca.
Što je stvar najteže.
Najteži, ali je puno i vrijedno da se čvrsto osvane s uzvišenog Allaha. Ispričat ću vam jednu priču da nam dočaram šta je to tevaku. Malo ćemo skrenuti s temi, ali neće gledalci zamijeti, pošto je puno zanimljiva priča. Čovjek i žena su putovali brodom. I znamo dobro kad je jaka oluja da se brod počne da niši. Taj prizor nam je dobro poznat. Međutim, velika oluja, valovi su rasli i tako dalje. I žena se uspaničila. Šta da radim sada? Pa vidite, pa gotovi smo, more samo, nigdje nikog blizu, mi sami. Samo smo Allahu prepušteni i tako dalje. Ona se puno uspaničila. Međutim, njezin muž je potpuno bio smiren. Znači, sve mu je svijedo. Potpuno se osvrnuo na uzvišenog Allaha. I on njemu kaže, jesi ti normalan, kako ti tako možeš? Kakav je to ima, vidiš da se niše. Stvarno, takvi mi bi svi tako postupili. Onda on joj došao ovako, uzeo nož i prislonuo ovako ovdje pod rebra. I kaže, da li se ti mene bojiš? Kože, njega, ne bojim, ja s tobom živim 30 godina, ti si moj muž i tako dalje. Zašto bi se bojala? A stavio sam ti nož. Kože, ma ne bojim, ja tebi vjerujem. Kaže on, e vidiš sad, nož je u mojoj ruci i ti se ne bojiš mene, jer mi vjeruješ. E čita ova situacija i ovaj brod i ovo more, sve je to Allahove moći. A ja njemu vjerujem. Tako da se ja potpuno uzdam uzvišenog Allaha. Tako dalje. E ovaj taj potpuni teveku, potpuno, da kažem, oslanjanje na Allaha, koji, nažalost, rijetko koji ima nešto ovako. Sljedeća osobina vjernika, da ne skrećemo s teme, jeste sljedeće. U Kur'anu se spominje innemel mu'minune ledine. Doista su vjernici oni. Kaže se, iza dhukir Allahu vajilat kulubuhum. Kada se Allah spomene, njihova srca se strahom ispune. Da se ovdje zadržimo. Ovdje moramo da preispitamo svoj iman. Mi na svakom mjestu često čujemo učenje Kur'ana, da neko zikri i tako dalje u džami, no međutim, da li to doprije do naših srca? Ono koliko ja vidim i mislim, jeste da to malo dopire. Jer čovjek kada čuje Allahov govor, on mora da se smiri. Mi dobro znamo da kada se Allahov govor, kada se Kur'an uči, da se mora šutiti. To je naredba. Nema učenja drugog Kur'ana. Čak u namazu kada efendija uči Kur'an, ne smiješ ti učiti u sebi opet naglas, tako dalje. Zato što kada se Kur'an uči, to se mora slušati, to mi je razmišljati. I Allah kaže, oni vjernici, pravi vjernici su oni koji kada se Allah spomeni, njihova srca se strahom ispuni. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا I kaže, kada se njegovi ajeti čitaju, kada se priča da kažem ovjeri općentu Allahu, poslaniku, melekima, da to povećava njihov iman. E, moramo da se preispitamo ovdje. Kada čujemo Kur'an, da li to dopire do nas? U većini slučajeva ne dopire. Nažalost, zbog čega? Jer kao da je na našim srcima ta neka, da kažem, pregrada, a ta pregrada su grijesi i ne vidimo. Kao da na našim očima također pregrada koju smo zaradili činići grijehe. I to naravno nikako nije dobro. Moramo da čistimo te grijehe. Kad tek skinemo tu pregradu, onda ćemo tek osjetiti pravu slast vjere, pravu slast Kur'ana. Kao što to osjećaju oni, da kažem, pravi istinski vjernici, kada vidite da neko u namazu plače. I kada vidite da neko sjeti sa lapa moći zarosi. Boga mi to ne može svak. A to postići je visok stepen. A moramo to postići da bi bili pravi vjernici.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.